Ar Vītu Arāju un Anitu Bērziņu tiekos Ventspils neredzīgo biedrībā. Ventspilniekus pasniedzēja iepazīstināja ar grafiku, tomēr abu sieviešu darbi, tāpat kā viņu stāsti, ļoti atšķiras. Anita ir melnā kleitā, kaklā skaista kaklarota, ko nevar nepamanīt. Garā ķēdītē iekārts liels izteiksmīgs kulons. Sieviete brillēs, viņa ir gaišas acis. Anita ir arī drošāka un ar viņu aprunājamies vispirms. Viņai ir 73 gadi, pati nosmeja, ka daudz. Darbojas biedrībā, rūpējas par mājām.
Audzēja daudz puķu, patīk viss skaistais, kas ir ap mani. Redzi, patreiz es nevaru sūdzēties, es ar vienu aci kaut cik redzu, bet tas ir nenoteikts laiks, jo man ir bojāts redzes nervs, un tas ir neatgriezeniski, nekā nevar darīt. Bet, tāpēc jau ir nav jānokara deguns.
Anita vienmēr gribēja iemācīties gleznot, turklāt sievietei jau sen bija ideja, ko tieši viņa vēlējās uzgleznot. Tagad bija radusies iespēja to darīt pasniedzējas uzraudzībā.
Pasteļ gleznojums viņš skaitās, jā, un tur ar krītiņiem, tur ir, tagad pasniedzēja tā, saka, jūs tur krāsojiet, kā jūs gribat to pakšu un tā, un beigās jūs izveidosiet kaut ko, ko jūs esat izdomājuši. Es domāju, tas viss tiek ar adatu vēlāk darīts. Jā.
Uz melnas vertikālas lapas viņa uzzīmēja savdabīgu divās daļās sadalīšos koku, kuram pa vidu ir mazāks koks. Melnās lapas apakšā – zeme. Tā iekrāsota smalkām zaļām horizontālām līnijām, veidojot koku stumbra siluetus. Tad augstāk zaļā krāsa mies ar dzeltenu un oranžu, attēlojot vairs ne tikai stumbru, bet arī koka zarus. Vēlāk koka zari stiepjas debesīs un tur jau smalkās līnijas ir gaiši zilā un zilā krāsā. Gleznas nosaukums – tāda ir dzīve. Bet kāpēc radās ideja attēlot ģimeni kā sašķēlušos koku, kura vidū ir mazāks koks?
Ziniet, tas ir tāds personīgs stāsts, ja man es esmu palikusi pilnīgi viena, jā. Un man ir tikai viena meita, trīs dēli man nav vairs, un meita dzīvo ārzemēs ļoti tālu, reti, kad var atbraukt pašai ģimene, un te nu viņš viss izrādās, vīrs man mieris ir.
Anita no 84. Gada ir neredzīgo biedrībā un pēdējos gadus kopš palikusi viena, tad biedrība ir kļuvusi kā otra ģimene. Savukārt Vītas darbs ir pilnīgi atšķirīgs, tāpat kā pati Vīta. Viņa ir 63 gadi. Vīta ir kautrīga, trausla, ar smaidu, gaiši pelēkā kleitā. Viņa ir labsirdīgas acis, kas nepārtraukt it kā cenšas kaut ko saskatīt.
Piedzimojas Sibīrijā saviem izsūtītajiem vecākiem, tad atgriezāmies atpakaļ uz Vidzemi, kad beidz pamatskolu, tad atbraucām uz šeien, uz Kurzemi, pie Radiem. No tā laika dzīvoju šeit. Kaut kur 69. Gada. It kā bērnības jau redzu slikti. Tā kā esmu pieradusi pie savas vājredzības, bet tad uz vecumu visādas komplikācijas vēl sākās.
Brīvajā laikā viņa savam priekam taisa rotas, auklē mazbērnus un arī nāk uz neredzīgo biedrību. Uz horizontālas iegarenas lapas attēloti dažādi ornamenti baltā krāsā uz pelēka fona. Neviena asuma, tikai riņķīši un vilnīši, kas viens otram blakus veido abstraktus ornamentus. Pašai autorei darbs uzreiz atgādinājis senu zīmējumus uz alām. Tā arī radās gleznas nosaukums – senatne.
Kolografijas tehnikā, caur spiedi un bija vienkārši brīvu roku jāzīmē. Un kad ieraudzīja to gala rezultātu, neskapēc pirmā doma uzreiz bija senatne. Viņš bija tāds pelēcīgi balts. Tā kā uzreiz ienāca prātā kaut kāda āla ar sīmējumiem. Varbūt kaut kāds pat ornaments, varbūt pat mammu iedomājos, jo viņa bija liela adītāja. Grūti pateikt, kā ķēdītas, kāds mežģīnas brīžiem atgādīja.
Savukārt Kristīnei Berkulē ir 27 gadi. Viņa ir no Alūksnes un ar viņu tiekamies Rīgā. Ikdienā viņa pati darbojas biedrībā. Kristīne ir neredzīga kopš 6 gadu vecuma, arī nestēgā 6 ritenkrēslā. Pirmais, ko pamanu viņas sejā, sudraba punktiņš, pirsings tieši zem apakšējās lūpas. Esot izdūrusi 15 gadu vecumā un joprojām palicis. Viņai ir krāsoti gari, tumši sarkani mati, līdzīgās krāsās džemperis ar lielu apkakli. Arī gleznā dominē rozīgi sarkanas krāsas, zīmējusi ar rotiņām un eļļas krāsām. Uz sarkano un rozā toņu mīksļa attēloti koki, priekšplānā izvirzījušies divi. Labajā pusē lielāks koks pa vidu attēlots uz zemes nokritis zars, kas ieaudzis zālē, bet kreisajā pusē redzam krūms.
Nu, tas lielākais koks sākotnēji bija domāts kā vilkābele, beigās viņš vairāk izskatījās pēc sakuras, nu, turpēc, pēc sajūtām. Jā, nu, tā kā daba vairāk. Nu, krāsas ir tā, ka nu, es krāsas vairāk vai mazāk atceros, jā, un tad nu, tās, kuras man pašai tā kā vairāk patika savu laiku, un kas saka, arī man pasniedzēja mazliet, protams, palīdzēja, ja teiksim, jo sākumā tas pamatiņu noklājām, un tad pēc tam viņa palīdzēja piemeklēt, kurās krāsas tā kā, nu, labāk izskatītos kopā. Un tā,
sarežģītākais bijis noklāt gleznas pamatu, stāsta Kristīne.
Nu, bija tā kā jānoklāja viss tas saudeklis, viņš tomēr ir 73-50, diezgan liels, jā, un tad jau pirmais bija tas, ka viņš bija jānoklāja viss pilnībā ar krāsu. Tas pat, nu, tāds pirmais, jā, jo pēc tam jau tā gleznošana kaut kā tā raitāk veicās. Mm-hmm. Bet tas pats pirmais jau tomēr, nu, un tad jau, protams, tie caurumi veidojās kaut kur kaut kādi, un tad jālabo, un tā, nu, kad saka, kamēr visu noklājām tā, lai daudz maz būtu.
Vēlāk pasniedzēja palīdzēja arī pabeigt darbu un pareizā vietā trāpīt rotu, lai uzzīmētu piemēram lapas un ziedus kokiem. Anija Petrova, Latvijas radio.